Betty Chiu Gek Cheng hari ini mengaku tidak bersalah atas tiga pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM372,000. Isteri bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Ahmad Azhari Abdul Hamid di Mahkamah Session Butterworth.
Mengikut pertuduhan pertama, Betty didakwa menerima wang berjumlah RM87,009 daripada syarikat Excel Property Management and Consultancy Seremban Berhad yang telah dimasukkan ke dalam akaun Public Bank Taman Melaka Raya antara 7 Oktober 2013 dan 4 Oktober 2014. Bagi pertuduhan kedua, beliau menerima RM180,000 dari syarikat sama pada 3 September 2014 dan 11 Ogos 2015. Manakala pertuduhan ketiga, beliau didakwa menerima wang tunai sebanyak RM105,000 pada 4 September 2015 dan 3 Mac 2016. Semua kesalahan dilakukan di bawah Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 Akta 613 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4-1 Akta yang sama. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara tidak melebihi 15 tahun dan tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil suapan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Daya SPRM, Ahmad Akram Gharib, Muhammad Mukhzani Faris, Muhammad Mokhtar, Francine Cheryl Rajendram dan Roslan Maknur. Manakala Betty diwakili Peguam Lee Kai, Sanjit Kaur Dio dan Ram Karpal Singh. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM50,000 dengan seorang penjamin dan kes disebut semula 16 Oktober depan.